Pozdrav svima. Probat ćemo preko telefona, prvi put testiram sistem za podcastovanje preko telefona i izabrao sam baš eto današnji dan, jer sinoćnje dve NBA utakmice u play-offu su imale spektakularne performanse i spektakularne su generalno bile, pa ko nije pogledao, neka obavezno pogleda i Milwaukee-Miami, to jest Miami-Milwaukee i Lakers i Memphis. Zbog spavanja Miami i Milwaukee sam gledao samo highlights-e i samo Jimmy-eve highlights-e i nekako, iako je LeBron bio neverovatan i cela utakmica sa Memphisom je bila jako zanimljiva, ne možemo da preskočimo Jimmy-a, koji je definitivno jedan od mojih omiljenih igrača uvek bio, ali više zbog njegovog stava, ne zbog igre, ima neki taj vibe da ga je nemoguće zaustaviti i kada poželi i na primjer kucanje koje je imao protiv Janisa, ko nema NBA app aplikaciju ili nek samo ode na NBA.com i nek pogleda onda svih ili većinu od njegovih 56 poena, ide to u prvom poluvremenu, u prvoj četvrtini čak mislim da je bilo zakucavanje preko Janisa gde on jednostavno naskočio na sredinu reketa i lagano se digo i ubacio zakucao, nije bilo snažno zakucavanje koliko je bilo uspostavljanje volje nad Janisom da to nije dan kad će on moći da ga zaustavi i samo je zakucao u koš, a Janis se bukvalno odbio od njega i posle samo nastavio u ludačkom ritmu i ne možemo da kažemo da ih je nosio, jer da je nosio Miami do pobjede, jer Miami se tehnički jako raspada, Hero je povredio ruku. Bože, stao mi mozak. Ne mogu da setim kome je pukla tendon, to jest tendon mu dođe. Meniskus je pukao momku iz Indijane koji je došao, kao što ne volim kad mi se to desi i kada zaboravim ime čoveka, a ima ih toliko, ali setit ću se do kraja epizode. U svakom slučaju, Janis je dao 26 poena, 11 asistencija, 10 skokova, s druge strane Brook Lopez ima 36 poena i oni su napadali sve vreme i igrali jako kvalitetno, ali jednostavno Jimmy je prelomio utakmicu na kraju, dao je nekoliko veze. Prvo ih je sa 107 na 107-109 je doveo utakmicu u 110-109, pa je jednu dugu dvojku dao i onda je utakmica otišla nizbrdo za Milwaukee jako brzo, to je bilo na samom kraju. I nekako u petorci se ponovo našao Duncan Robinson koji cele sezone nije igrao. Zato što je u lošoj formi, ako ima potpisan ugovor, sad kako nema Tyler Hero, on mora da uskoči i da zameni. Nije ništa specijalno, odigrao 9 poena, 4 skoka, 1 asistencija, ali nekako odigrala je cela ekipa Miami je odigrala toliko koliko mora da uz pomoć Jimmy je nekako u nekom trenutku kad je počeo da daje koša, počeo da su, i on je sam rekao na konferenciji za štampu, i saigrači su mu vikali da napada i igrane su akcije za njega i odigrao je čak i nekoliko lepih pick and popova sa Kevin Love-om koji je jednostavno bio Kevin Love koji treba da bude u njegovim godinama u situaciji, ima više sedih dlaha, mlađi od mene ima više sedih dlaha nego ja. Viktor Oladipo je povredio pa sad to je tendon, ne znam ni kako to da opišem, ne znam kako se na srpskom kaže ta povreda, nije to meniskus, a nije ni ligament, nego neka tetiva. Bukvalno je pukla, mislim da je on završio karijeru sad u ovom trenutku, što je jako tužno. Išao je na ulaz, ima snimak, išao je na ulaz i samo je propala noga i jasno je bilo da nešto nije u redu sa Viktorom, ali i bez Heroa koji je bio onako glavni pokretač, Jimmy sad postaje Jimmy, Miami vodi 3-1, uradio sve što treba do sad i sada im ostaju tri utakmice od kojih treba da pobede samo jednu, od kojih jednu igraju sigurno kući, ukoliko ne pobede u sledećoj, već u sledećoj, tako da ćemo, evo sad gledam statistiku, Brook Lopez 36 poena 11 skokova, Janis triple double 26 poena 10 skokova 13 asistencija, Drew Holiday standardno 14-7-4, Chris Middleton 14-6-8. Nekako nije bilo do njih, dali su ni tih 114 poena koji su dali, to je dovoljno, ali nekako Jimmy. I onda ne zovemo ga svi Jimmy Buckets, playoff Jimmy kao godima hiljada nadimaka, ali taj Jimmy Buckets mi je od uvek bio najzanimljiviji i uvek stalno ponavljam njegovu izjavu, posebno kad je imao problema što je odlazio iz Minnesota u Chicago, iz Chicago u Philadelphia i tako dalje, kako on kaže, I don't have rare view mirrors, I never look back. I stvarno mislim da zapravo jedina osoba ko, ajde što organizacija Chicago je možda nije mogla da ga iznese. Minnesota definitivno nije mogla da ga iznese, pa su dobili novog Jimmy-a u liku Anthony Edwards-a, ali mislim da Embiid najviše pati za Jimmy-em i velika je šteta što nisu uspeli da budu šesti, pa da gledamo taj duel između Philadelphia i Miami-a, gde bi Jimmy izišao sa strane i vi kao koga ste birali umjesto mene, Tobias Harris-a, sad ću da vam dam 60 poena. Tako da, tu je Philadelphia dobro prošla, ali izgleda kako trenutno stvari stoje da na tom putu će svakako morati da se suoče sa Jimmy-em, što ne mora nužno da im bude zabavno i neće biti nikako zabavno iskustvo za njih. To je to, stvarno nevjerojatno, čovjek je lud, sve je pogodio, ne smijem da gledam koji me šut iz igra, to je baš me sad zanima, sad ću da probam da vidim da li to negde može da se vidi, da može, evo. Znači bacanje 15 od 18, šutevi za 2 poena 16 od 20, znači 80%, trojke 3 od 8, 38%, iz igre znači 68%, nevjerovatan čovjek, znači 9 skokova. Radujem se ovoj sledećoj utakmici. I sad onako, da sam klinac, jedini dres čiji bi želeo da imam. Nije Janis, nije, čak i Kobe dok je bio nisam ga volao toliko, nego sad zato što ga, nije zato što ga nema, kad je završio karijeru sam počeo da gotim, ali jedini dres, ni Durant, ni Russell, niko, ni mora, ništa. Jimmy Butler. Znači, najbliže Jordanu, iako ja mislim da je Anthony Edwards novi Jordan, najbliže Jordanu, to možda bude, tako je taj njegov stav i način na koji je odrastao, izbacivan iz kuće i ceo njegov život je jednostavno čovjek voli košarku, igra košarku, stvarno nevjerovatan. 7 minuta opela, nije opela, to znači da je umro, 7 minuta hvalospeva o Jimmy je dosta. Pričat ću sad utakmici koju sam zapravo gledao, a to je Lakers i Grizzlies. Utakmica koja je otišla u produžetak od 106, ako se ne varam, a varam se, od 98, da. Završila se 111-101. Celu treću četvrtinu je to bila neka klackalica u rezultatu, ali sve vreme je visilo u vazduhu kad će Grizzliesi da ih prelome i to je to. I na pola treće četvrtine, nekih 5 do 4 minuta pre kraja su ih i prelomili. Jaren Jackson se sačuvao faulova i bio stvarno onako opasnost u reketu za bilo koga ko je krenuo na ulaz i čak su i stvorili tu neku opipljivu prednost od 5 poena i onda u jednom trenutku pojavljaju se D'Angelo Russell i daje 3 trojke za redu u 3 napada i po vampiru je vraća Lakers u život i onda je na kraju isto bila klackalica, dosta grešaka, Jamorant ukraden jednu loptu, u jednom trenutku Jamorant odlazi i posle 2 faulu u napadu Reeves skače na faul da bilo šta uradi, samo da ne bi dao koš, on lepo dodaje i na 6,7 sekundi do kraja Bane daje koš i onda time out i onda LeBron uzima loptu i bude LeBron, ne znam ni kako to da objasnim, mislim ne znam kako to objasnim, jesno bude LeBron, krenuo je na ulaz, odbrana je bila tu, Jaren Jackson Jr. je skočio odlično da mu lupi bananu i onda on iz zgloba lepo elegantno polaže na vrh table, lopta udara u obruč, ali je bila već u košu. I to je bilo to, posle toga je bilo, ostalo je 0.8, ali Ja Morant koliki god odraz ima, u tom trenutku nije, šutno je previše sa zemlje i Anthony Davis ga je smečao, lopta pravo u LeBronu, koji daje koš s celog terena, ali posle vremena, a svako je bilo zabavno, bukvalno je zakasnio dve desetinke, da je to bilo sve, da je, na primjer, da su Grizzliesi imali jednu sekundu i da se sve to desilo, LeBron bi dao koš za pobedu već pre produžetka. I u produžetku, skok za loptu, podbacivanje, bilo jako čudno, da je Anthony Davis više nadjačao Jaren Jackson Jr. uzeo tu loptu, LeBron uzima, napadaju, nešto promaše, dešava se skok, Ja kreće u napad i sudara se sa Xavierom Tillmanom, lopta ispada, Lakers daju koš i u tom momentu kao da se izduvao Memphis, nešto im se desilo, kao da je nestala energija, ako su oni igrali taj produžetak, ali to su vam te neke legendarne utakmice, to isto Reggie Miller je pričao o tom momentu protiv Chicaga i protiv Jordana u toj poslednjoj, onom koji gleda Last Dance zna. Iako je to bilo 4,5 minuta pre kraja, ili možda čak i 7, ne sjećam se, to je jedno podbacivanje lopte gde je Jordan uzeo Rick Smithu loptu da su im dali koš, iako Indiana vodila 4 razlike, nekako se sve izduvalo. Inako, znate, kad igrate na tom najvišem nivou i onda i tih 3% pravi razliku. I nekako se, kad su izgubili tu loptu, kad su im dali koš, onda su se jednostavno Memphis izduvao. Usledio još jedan koš, bilo je 6 razlike, pravili su neki puš, ali ništa jednostavno. I u zadnjih 5 minuta Desmond Bane, koji je dao 36 poena na toj utakmici, jednostavno je sve promašio. Sve, nekoliko ulaza, nekoliko šuteva za 3 poena iz mrtvog ugla i nije to... Jednostavno nije to bilo. Evo, samo da provim koliko je Desmond Bane. Čak Austin Reeves je dao najviše pojena, više od LeBrona. LeBron je bio fantastičan, imao 20 skokova i 7 asistencija. Ali, eto, Kosta je nešto primetio kad smo diskutovali kako LeBron sada u ovom momentu u karijeri, i dobro, to mi je drago zato što je stari i konta, prepušta palicu ostalim saigračima i onda samo nastupa kada treba. I kao što je bio koš za produžetak. Ali jednostavno nekako kad je ušao, baš sam znao da će da ga da. Nek vidi se to u stavu igrača, ono što kažu, I got this, sve u redu, ništa ne brinite, sad ću ja dam koš, idemo u produžetak i sad ćemo ih dobiti. I tako je bilo. X-faktor tokom utakmice, može da se kaže, Anthony Davis je bio očajan. X-faktor tokom utakmice je zapravo bio Jared Vanderbilt, koji je dao 15 poena, koji ne da nikad više od 5 poena po utakmici. I Reeves se sada, eto, ogrešio sam se, Kosta me proziva, ogrešio sam se pičući da je Bogdan bolji od njega, što Bogdan možda i jeste, ali u ovom trenutku nekako ima dozvolu da igra uz LeBrona, da igra to što može, na mladost. I LeBron je dobro prepoznao taj moment i klupa i svi treba, ali LeBron nije više igrač koji traži loptu i želi sve onda završava, nego prepoznaje moment kada treba da jednostavno prepusti drugima, jer ako planiraju da osvoje titulu, ne može on da ih nosi sve na leđima do kraja, kao na primjer one godine što nosio Cleveland, da bi samo u finalu izgubili, jer da bi ti osvojio, moraju saigrači da ti pomognu, ne možeš sam. Možeš da pobediš utakmicu, možeš da pobediš i dve utakmice, možeš čak i nekada i seriju da izneseš ako si toliko kvalitetan, ali titulu sam ne možeš osvojiti. To retko kažem, ali LeBron me je prijatno iznenadio. Ja nisam njegov... Mislim, obožavam njegov način na koji igra košarku, neka njegova razmišljenja i ta priča oko Gouta, nikada mi to neće piti vodu, jer nema tu harizmu i tu mističnost, ali odličan je bio... Odličan je bio sinoć, svaka mu čast. Baš me je prijatno iznenadio. Da, i u Memphis je kao da je propao tu na kraju kad im je D'Angelo Russell davao te trojke, Rodi je šutirao neke nebitne trojke, Luke Narce nije video, sad Dillon Brooks prozivaju ga, ne prozivaju ga, svašta nešto, ali bilo je to sve, igrao je dobro odbrano i nije trebao da bude suspendovan i drago mi je da nije bio suspendovan, jer to bi malo onda ukaljalo i celu pobedu i možda i LeBronovu fantastičnu utakmicu. Ovako, svi su bili tu, pobedili su i pošteno. Idemo u Memphis da vidimo da li će biti 4-1 ili 3-2 i onda se vraćamo sa velikim pritiskom i na jedne i na druge, jer će Lakers, ako bude 3-2, Lakers će želiti da završe, ne žele 7 utakmica, to im ništa dobro neće doneti, a ovi će da se bore za gol život. Ovi će da se bore za gol život već u sledećoj utakmici, ali ajmo kao domaći termin, pa se vodim logikom da neće Ja Morant i neće Ja Morant da igra toliko loše i Desmond Bane je dao puno poena ali to na kraju, dao je sve u tri četvrtine, u četvrtini četvrtini je sve promašio, nekako nije to bilo to. Kad smo tu i dok da prokomentarišemo i ovaj stanje u ostalim utakmicama, nekako play-off, Denver je izbegao, Minnesota je izbegla da ispadne i Denver je izgubio na produžecima, ali Jokić je ovaj ubrljio utakmicu sa dva promašena floatera i promašenom trojkom na kraju, tako da njemu na dušu, što bi se reklo, ostali sa igrači su bili na nivou i on je statistički bio na nivou, ali jednostavno nije bilo to. Minnesota je imala sreće da iznese dobru utakmicu i mislim da će sad Denver to da zatvori kući, da će da podignu taj nivo fokusa koji nekako nije bio. Previše su bili nonšalantni, onda kao ajmo u zadnje, kako su zapravo i gubili, su jako puni do produžetka, su došli tako što su zadnje 2,5 minuta napravili seriju 12-0. Ali zašto se čekao zadnjih 12 minuta? Jasno je da je kvalitet tu, i onda je samo pitanje da u zadnjoj utakmici podignu, što se kaže, borbenu gotovost i dobiju to 4-1 i nastave dalje. Jer u nastavku, gotovo očigledno ne vidim kako će Phoenix da izgubi kod kuće tu utakmicu za 4-1. Kako nema Paul George, sad jedan nema ni Kavaje, Russell Westbrook je sam tu sa bunch of misfits, što bi se reklo, ok, sa gomilom dobrih role playera koji lepo igraju oko njega i Westbrook igra jako kvalitetno sa dobrom energijom, ali propala je šansa za 2-1, da bude 2-1 za Clippers-e u toj prethodnoj trećoj utakmici kad je Norman Powell dao 40 poena, nekako nisu uspeli da iznesu to do kraja. Phoenix je to pobedio i onda ih je posle toga još jednom vrlo lako pobedio. I ono što je zanimljivo je da Phoenix, da Lakersi, Clippersi uporno zatvaraju šut za 3 poena Clippersima, jer im je filozofija, valjda idu analitikom da koliko god su efikasni u šutevima za 2 poena cela ekipa Phoenixa zbog toga koji igra tamo, znači Chris Paul, Booker, Durant, i Ayton na neki način kao centar. Ideja je kao, ok, neka oni daju puno šuteva za 2 poena, to će ih izmoriti, to su samo šutevi za 2 poena, a mi ćemo probati da pokupimo sve što promaši i da ih najjačamo u napadu. Međutim, sa nedostatkom Kavaja, ta taktika baš i ne donosi mnogo ovaj Clippersima i vidjet ćemo kakav će pristup biti u poslednjoj utakmici. I ne znam, Phoenix i dalje izgleda kao mnogo tanak na klupi i dosta toga zavisi od Chris Paula koji nema odlične statistike, ali je sad u onom pravom veteranskom modu u kom je bio na primjer John Stockton kad onih godina kad su igrali protiv Jordana i generalno na kraju svoje karijere, to je to, znači pogađa kad treba, prenosi loptu, traži saigrača, ali ipak igra sa dva vrhunska saigrača koje je jako lako pa namestiti da daju koš, posebno sa polu distance. I onda Jock Landale uopšte ni ne igra. Na poziciji rezervnog centra Biombo uskače. Ostali, tu je pet igrača, definitivno Torrey Craig, koji ima i najviše iskustva. I onda nekako cela ta konstrukcija izgleda pa nepobedivo. Prvi su favoriti. Mislim da će, ako Denver prođe i Phoenix prođe, mislim da će Denver, pa to će biti prvi pravi test od Bubla i Lakersa. I ako to izgube, onda neće se ništa desiti značajno. Mislimo na njihovom rosteru, sve možda tih nekih role playera, ali onda će igra Denvera morati mnogo da se promeni ukoliko planiraju da pobede Phoenix za početak, pa onda tu idu i ostale ekipe. Ali nekako Phoenix kao najveća pretnja, zato što Sacramento kolika god da je pretnja, nekako igra tu igru koja odgovara Denveru i Denver će možda moći da se nosi s njima. Golden State kao takav je uvijek bio problem za Denver i vidjet ćemo šta će da se desi s te druge strane zapada, to jest zato što će pobednik Memphis Lakers igrati protiv Sacramento i Golden State Dallas. Vidjet ćemo šta će biti s Dallasom. Toliko toga, neću pričati o istoku, mada imaju i istoku dosta da se kaže, posebno o seriji Cleveland-New York, to nekako smo dobro u najavi, Kosta i ja predvideli. kome ne sluša ovde, nisam tu epizodu objavio, ali na YouTube je jako duga i rekao bih kvalitetna epizoda gdje smo najavili ceo playoff, dosta zanimljivih stvari smo rekli, pa ko nas nije slušao možda ode da presluša da vidi koliko smo pogrešili. Eto još jednom uz moje priznanje da sam se ogrešio Austin Reevesa. Pozdrav svima i čujemo se sa nekom analizom sutrašnjih, nadam se sutrašnjih ili onog dana, sljedećih dana tamo, utakmica i play-offa na istoku, da vidimo šta se dešava i kakva je situacija dalje, a i pričat ćemo o udarcima u međunožje, pošto izgleda to postalo jako popularno u NBA ligi ove godine. Pozdrav svima.